dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minuta të vijues me stjera shjuftoj të ndiqni. Ambasadorët përëndimora shpërsojnë kritikat ndaj institucionove të Kosovës. Pjesëmarrja prej 40% pritet të jetë sfidë në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë se reagimet e zyrtarëve të caktuar të institucioneve të larta të Kosovës ndaj kritikave të ambasadorëve të vendeve përëndimore lidhur me dukurit negative janë të papranueshme. Ata u japin të drejt kritikave të ambasadorëve të cilat si pas tyre vetëm se i adresojnë problemet reale që janë në Kosovë me korupcionin, nepotizmin dhe keq përdorimin e paras publike. Kronike Bekim Bislimit.
Deklaratat e ambasadorëve të vendeve mike dhe partnere në Kosovë për mes të cilave tash e sako po kritikojnë institucionet e Kosovës për dukuritë negative si korupcioni, keq menaxhimi paras publike, nepotizmi dhe punësimet partijake, nuk janë të pamenduara dhe të papeshuara, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Për më tepër, sipas tyre reagimet ndaj këtyre deklaratave nga zyrtarë të caktuar të institucioneve të larta të Kosovës janë të pamatura dhe rrezikojnë raportet mjaft të mira të Kosovës me vendet mike të saj. Ambasadori i Zvicrës në Prishtinë Jan Hubert Lebet gjatë përurimit të sistemit ujësjellësit që lidh 10 fshatra të komunës së Skënderajt, projekt ky i financuar nga shteti i tij, të mërkurën ka thënë se nuk është normale që qeveria e Zvicrës të financojë ujësjellësin ndërkohë që sipas tij, nëse ruan para dhe nuk financon veteranët e rrejshëm, do të mund të ndërtoheshin më shumë se një ujësjellës. Ministri i Infrastrukturës i Qeverisë së Kosovës, Pal Lekaj, në një emision televiziv vendor, ka reaguar ndaj deklaratës ambasadorit zviceran duke thënë se sikur të ishte ai që merr vendime, do ta kishte dërguar ambasadorin zviceran në shtëpi. Ilir Ibrahimi, analisti çështjeve politike dhe zhvillimeve në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që shteti i Kosovës është projekt në të cilin janë angazhuar një numër i madh i shteteve mike, të cilat kanë kontribuar për çlirimin, shpalljen e shtetit të pavarur dhe ndërtimin e këtij shteti. Sipas tij, për çdo cent që shpenzohet në Kosovë nga këto shtete kërkohet përgjegjësi, sepse paratë janë nga taksa paguesit e vendeve që investojnë. Në këtë pikë, Ibrahimi thotë se ambasadori zviceran kishte të drejtë në deklaratën e tij, ndërkohë që reagimet e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës nuk janë siç i quan ai më të mirat.
Kjo mund të lloj krijon një lloj hendeku me ligjin ndërkombëtar. Ata nuk na kanë neve me borç që të vinë që të investojnë dhe të ndihmojnë të bëhet ky shtet. Ata po bëjnë nga dëshira e mirë për të parë një Kosovë më të suksesshme. Dhe nëse ne nga ana jonë nuk e vlerësojmë një gjë të tillë, por përkundrazi edhe e bëjmë akuzat e tilla siç ishte në rastin e deklaratës së ministrit Lekaj, atëherë unë po besoj që kjo miqësi dhe ky partneritet mund të pësoj dhe në fund të fundit dhe personat dhe shteti i Kosovës, sepse ne jemi shumë të vetëdijshëm që pa një ndihmë të këtyre shteteve mike e kemi shumë të vështirë që të ndërtojmë një shtet ashtu siç e duam.
Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio në Evropë e Lirë se vlerësimet që i kanë dhënë ambasadat e vendeve mike në Kosovë lidhur me dukurit negative përputhen me gjetjet dhe vlerësimet që i bën kjo organizatë.
Fakti që e kemi një veprimtari as të madhe korruptive, fakti që kemi nepotizëm dhe që kemi zhvatje të vazhdueshme të buxhetit publik, është diçka që e përjeton çdo ditë qytetari i Republikës së Kosovës. Dhe çdo ndihmë që vjen për ta çrrënjosur këtë mentalitet qeverisës dhe këtë veprimtari korruptive nga ambasadorët, është e mirë se ardhur për popullin e Kosovës. Prandaj kritikat e politikanëve në adresë të këtyre ambasadorëve janë tërsisht të papranueshme dhe besoj që ato të duhet pasoheshin me pasoja për heqjen e këtyre politikanëve të cilët e kanë zbehtë të ardhmen e Kosovës.
Në përkraje të ambasadorit zviceran ka dal ambasadori Britanisë së Madhe në Prishtinë Rory O'Connell. Përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook të premten, ai ka theksuar se ambasadori zviceran e ka thënë atë që të gjithë mendojnë. Është koha që populli i cili e do Kosovën të veprojë kundër krimit dhe korrupsionit. Është një sfidë e vështirë dhe jo vetëm për Kosovën, por ata që veprojnë do ta kenë përkrahjen tonë, ka shkruar ambasadori O'Connell. Ambasadori Francës në Kosovë Didier Haver, përmes një shkrimi në Twitter, ka thënë se ambasada e Francës e mbështet plotësisht ambasadorin e Zvicrës, duke shtuar se korrupsioni dhe nepotizmi janë plagë për Kosovën. Të premten, ministri i infrastrukturës dhe transportit Pal Lekaj ka pritur ambasadorin e Zvicrës Lebet. Kjo ministri përmes një komunikate për shtyp ka thënë se ministri Lekaj ka sqaruar se deklarata e tij e së enjtës është nxjerrë nga konteksti nga mediat e shkruara. Lekaj në asnjë moment nuk ka kërkuar largim të ambasadorit të Zvicrës në Kosovë, e as më tepër të kundërshtojë një shtet mik për Kosovën, thuhet në komunikatën për medie. Për më shumë, 28 mars ambasada e Britanisë së Madhe ka tërhequr mbështetjen për rekrutimin e pozitës së kryesuesit të bordit të zyrës së rregullatorit për energji, si pasojë siç thuhet zhgënjimit me vendimin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për mos votimin e asnjërit nga kandidatët e rekomanduar nga partneri zbatues i projektit të rekrutimit, që është ambasada e Britanisë së Madhe. Lidhur me emërimin e antarëve në bordet e ndërmarrjeve publike, javë më parë kanë reaguar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, ambasada e Gjermanisë dhe zyra Bashkimit Evropian në Kosovë. Ata kanë reaguar ndaj emërimit nga Kuvendi i Kosovës të Nasir Shales në pozitën e drejtorit të sekretariatit të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës. Pas kësaj ambasadori i Britanisë së Madhe O'Connell, në shenjë paknaqësie, kishte dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të bordit të kësaj agjencie. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë këti viti, doganat e Kosovës kanë konfiskuar barna në vlerë prej 50.000 eurosh që është tentuar të futen ilegalisht në Kosovë. Shoqata e farmacistëve të Kosovës thotë se Agjencia për Produkte Medicinale duhet i lehtësojë procedurat e regjistrimit të barnave. Kjo agjenci thotë se tashmë e ka bërë një gjë të tillë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Kontrabanda me barna në Kosovë është fenomen i cili po vazhdon prej vitesh në Kosovë. Arsyet pse barnat kontrabandohen sipas zyrtarëve që merren me fushën farmaceutike është se Kosova nuk ka mjaftueshëm të regjistruara barna, si dhe çmim jo unifikues në vend, derisa vendet e rajonit kanë çmime më të lira të barnave. Zyrtarët në doganat e Kosovës kanë deklaruar disa herë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë, për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël, derisa vlera e tyre është e madhe. Megjithë këto, Florina Berisha, kryetare e shoqatës së farmacistëve, i tha Radios Europa e Lirë se Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale duhet lehtësoj procedurat e regjistrimit të barnave në mënyrë që fenomeni i kontrabandimit të mos jetë prezent për shkak të rëndësisë që kanë barnat për jetën e njerëzit.
Në si shoqatë farmaceutike, dënojmë kontrabandimin e barnave në tregun.